Ci semaine ni directiras alla nordo della lando, invitante vin gasignoroi al Lemberg en la Pomeria Vojevodio. La urbo troviras 80 kilometrojn occidente for de Gdansko kaj ĉirkaŭ 30 kilometrojn for de la Balta Maro. Situante apud la rivero Weba, ĝi troviĝas en la arbara komplekso de la Kaŝubia praarbarego en la regiono loga por turistoj. Kvankam la urbo rajtojn Lemberg ricevis fine de la 13. jarcento, ĝi ekzistis multe pli frue, pri kio atestas la arkeologiaj elfosaĵoj. Laŭ la origina nomo Levino, ĝi komence apartenis al Pollando, sed ĝia lokalizo kaŭzis, ke kelkfoje en sia historio ĝi troviĝis sub la regado de prusoj kaj germanoj. Tamen post la dua mondmilito Lemberg definitive fariĝis urbo pola. Ĝia nuna devizo, urbo laŭ la eŭropa klaso, ligiĝas kun la Eŭrop-Unia referendumo, en kiu signifa parto de la urboloĝantoj deklaris sin favore al la membriĝo de Pollando en la Unio. Kiel menciite, antaŭ jarcentoj la slava setlejo Levino apartenis al la princoj de la Gdanska Pomerio. Laŭ la pomeria kronikisto Restorff, Lemberg estis urbo jam en la 1285 jaro. La konfirmo pri la atribuo de la urborajtoj troviĝas en dokumento de la Teŭtona Granda Majstro el la 1341 jaro. Cetere, en la jaroj 1310-1454, Lemberg apartenis al la Teŭtona Ŝtato. Post la lanĉo de la 13. milito, reĝo Kazimiro Jagelonido enkorpigis la urbon kun la Gdanska Pomerio en Pollandon. Meze de la 15. jarcento, la Konsilio de Gdansko transdonis Lemberg al la pomeria princo Erik la dua. Ne plenajn 40 jarojn pli poste la urbo ektroviĝis en la posedo de la pomeria princo Boguslavo la deka, kiel doto de lia edzino, la filino de Kazimiro Jagelonido. Pli malpli 150 jarojn poste, post la senhereda morto de la uvica pomeria princo Boguslavo la dekkvara, Lemberg denove ektroviĝis en Pollando. Sed por mallonge. 12 jarojn poste ĝi estis transdonita al la brandenburgia elektito Frederiko Vilhelmo. Dum sekvaj jaroj brandenburgiaj elektitoj estis prezentantaj vasal omaĝon al la polaj reĝoj, kion rifuzis nur Frederiko la dua. Sekve rezulte de la dispartigoj de Pollando fine de la 10. jarcento, Lemberg ektroviĝis en la Pomeria provinco, kie ĝi troviĝis ĝis marto de la 1945 jaro. Poste ĝi revenis al Pollando. Vere, iom komplika historio. Sed malgraŭ la tempesteca historio kaj multaj eventoj, kiuj damaĝis la arkitekturan substancon de la urbo, en Lemberg konserviĝis kelkaj valoraj kaj interesaj vidindaĵoj, logantaj viziti la urbon. Apartenas al ili la konstruita lime de la 14. kaj 15. jarcento, kiel defenda konstruaĵo, originstila ĝis nun preĝejo de Sankta Jakobo. Lemberg estas iu el malmultaj pomeriaj urboj, en kiu konserviĝis en bona stato 6-metraj defendomuroj. Konstruitaj meze de la 14. jarcento, ili longas 1220 metrojn. Ili havis 32 turojn kaj duonturojn, inkluzive de la angulaj. Krome en la urbomuroj troviĝis 2 pordegoj, krome 2 etpordoj. En la defendomuroj menciinda estas aparte iu el la angulaj turoj, la tiel nomata hedera. Ĝi estis konstruita en la 1363 jaro sur la kvadrata fundamento, tamen ekde la dua ŝtupo ĝi iĝas okangula. Al la plej malnovaj vidindaĵoj de Lemberg apartenas ankaŭ Teŭtona kastelo, kiu troviĝis samloke en la 1363 jaro kaj rolis kiel la rezidejo de Dietrich von Leufheim, la unua teŭtona setlejestro de Lemberg, subalterna al la teŭtona administracia centro en Gdansko. Ĝis hodiaŭ konserviĝis la monaka domo, la dua laŭ la grandeco en la tiama teŭtona ŝtato, tamen plurfojaj alikonstruoj ŝanĝis la originan aspekton de la kastelo. Valoras noti che con Lemberg estas ligita la figuro de la pra-inventinto de televido, Paul Nipkow, kiu naskiĝis tie en la 1860 jaro en la familio de bakisto Frederiko Nipkow kaj Teresa familie Magdalinska. Post la lerneja vivo vojo li studis en la Universitato de Frederiko Vilhelmo en Berlino, kaj sekve gvidis esplorojn pri la aranĝaĵo ebliganta sendi bildojn distance. Havante 24 jarojn li prezentis patentum cele la dokumentojn, kiuj estis akceptitaj oficiale la sekvan jaron. En la 1936 jaro estis lanĉita la unua publika televida stacio. Fernsehsender Paul Nipkow. En la loka muzeo troviĝas memorsalonego dediĉita al Paul Nipkow, ekipita per aranĝaĵoj el la epoko kaj eksponaĵoj ligitaj kun la historio de televido. Antaŭ nelonge, ĉar en la 2004 jaro Lemberg riĉiĝis per nova eksterordinara naturhistoria atrakciaĵo. Nome aŭtune de tiu ĉi jaro estis lanĉitaj en la loka parko, kies patrono estas reĝo Boleslao la Brava, ŝtonaj cirkloj. Temas pri loko, en kiu onidire emanas mistera forto, pozitive influanta la homan organismon. La diametro de la cirklo havas 12 metrojn. En la sfero inter ekstera kaj interna cirkloj estis konstatita maldekstra flanka polariziĝo, poliganta de negativaj energioj. En la interna oni notis polariziĝon dekstra flankan, kiu provizas organismon per pozitiva energio. La esplorantaj tiun ĉi terenon radiostezistoj ne ekskludas, ke jam antaŭ miloj da jaroj temis pri loko kun proprecoj ligitaj kun pozitiva energio. Sed Lemberg malfermiĝas ne sole al la pozitiva energio ligita kun sia situo, sed al la pozitivaj sekvoj ligitaj kun malfermiĝo al la ekstera mondo. Ekde la 2001 jaro Lemberg ligis partnerajn kontaktojn kun 6 urboj en Germanujo, Luksemburgio, Francujo, Italujo, Litovio kaj Rumanujo. Lemberg estas ankaŭ membro de la tiel nomata Nova Hanso, kies celo estas evoluigi turismon kaj komercajn kontaktojn en la urboj membroj.